zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Aktualitách SV24 na tom druhém pramenu, koukneme se na zprávy bez cenzury, v kalendáři tedy nejsou, ale vítejte a také se na to koukneme obrazem na Odyssey, kde můžete hledat tedy studio Karaň Svobodného vysílače CS a můžete nazírat ti kameru připnout teď, hezký den, a když tak si dáme už záznam okna, tak též koukneme se obrazem na ty zprávy. Takže zprávy jsou k druhému, k datu druhého, tedy dubna roku 2024. Víme, že to není tedy náš kalendář. Jmeniny slaví Eriky a Aaronové, takže jim přeji vše nej. Koukneme se na zprávy, informace a komentáře, které tedy v médiích hlavního proudu neuslyšíte a neuvidíte. Shrneme si to z domova, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také přímo Ruskou federaci, Evropu, Blízký východ ze světa a choroťáka, na to se taky zaměříme. Toť, aby jsme věděli, a jdeme se na to kouknout. Vzpomenu jednoho konspirátora, údajně teda, já nevím, a neslyšel jsem to, ale jenom jsem to četl. Přijde doba, kdy bohatí budou vlastnit všechna média a veřejnost nebude mít možnost vytvořit si informovaný názor. Konspirátor jeden. Měl to říci tedy Albert Einstein už v roce 1949. Jestli to také skutečně netuším, ale právě díky tomu, že se v médiích hlavního proudu nesmí mluvit o tom, co se nehodí do toho vládního a globalistického narrativu, proto je tady už 10 let Svobodný vysílač CS, tedy internetové rádio a teďka i nějak televize. Koukneme se z domova, koukneme se na stan, dozimetr, PDZ a BIS. Tak, Erik BIS se tomu věnuje. Zrovna ve chvíli, kdy se hnutí ANO chystalo svolat tedy mimořádnou schůzi sněmovny a podnikatelské, tedy k tomu problému podnikatelské družstevní záložně, PDZ, ředitel bezpečnostní služby Michal Koudelka příhodně spustil mediální kampaň s cílem vykreslit Prahu jako centrum ruského vlivu na evropské politiky. Jedno z Koudelkových oblíbených médií, tedy deník N, pak mezi podezřele zahrnul i poslance Petra Bystroně z německé AfD. To nepřímo vrhá tedy špatné světlo na SPD, Trikoloru a Hnutí ANO, a to na základě principu viny ze známosti. No, BIS, tedy Bezpečnostní a informační služba České republiky, nebo spíše korporace, má širokou agendu od ochrany před náboženským terorismem až pro boj proti nelegálnímu zaměstnávání a sledování ruských špionů je jistě také v její kompetenci, že ano. Nejsou však fakta a podezření, která v magazínu Reportér vyložil Jaroslav Kmenta o Ivanu Netukovi, Miloši Růžičkovi a dalších z centra české moci, větší tedy to potenciální bezpečnostní hrozbou než nevýznamný opoziční politik v Německu? BIS ze zákona zodpovídá vládě Petra Fialy, což ovšem neznamená, že je její povinností ji chránit, píše tedy Dále Erik Bez, víte, že má od čtvrtka do pátku, od pondělí do čtvrtka má Final Wordy, v pátek vycházejí tedy Friday Edition, páteční vydání, takové zazpomínání. Takže můžete Erika odebírat přes Facebook, e-mail anebo Twitter. Tak, co to tady máme? Tady se můžete kouknout u Peti, najdete to už na Odyssey, Petr Budeš TV, najdete to na Odyssey, měl tam rozhovor s právníkem Ondřejem Dostálem. Otevřený rozhovor, je to tedy právník a specialista na právo právě ve zdravotnictví. To on se svými lidmi, ze spolupracovníky, dávali na nejvyšší správní soud a na ústavní soud ty žaloby a ohledně covidových sajrajtů. Takže velice zajímavý a skvělý pán, takže hodina a tři čtvrtě doporučuji, abyste se na to koukli u Peti Bureše, protože to těm covidofašistům nesmíme zapomenout. No už ale nevadí, to jenom jsem vás na to chtěl napřímit, protože Peťovi děkuji, že to, tyto věci zase přináší on. A my se koukneme stále ještě na BIS, protože to jsou zmeci, tady je Koudelka a Piotr Fialenko, takže vítejte chlapci. Ukažte, já vám to trošku roztáhnu, ono to tady zase nesedí formátování, tak to bude lepší. A děkujeme, děkuji tedy za jakoukoliv podporu, za šíření, za sdílení a tak. Takže BIS prý naděluje bezpečnostní a informační služba. Píše k tomu Jindřich Kulhavý. Máme tu Velikonoce, nebo měli už jsme, že jo, a jejich atmosféra je tak trochu neveselá. Protože přestože je teplo, z nebe padá cosi, co nám média podávají jako saharský písek. Pokud je to dárek z Afriky, pak by měl zasáhnout i státy jižně od nás. A ptáme se tedy, zdali dostali Italové a Rakušané stejnou dávku, nebo to prostě spadlo jen u nás. Nechceme spekulovat, jen nás to zajímá. Samotné Velikonoce ztrácí trochu významu. Na významu, že ano. Ve velkých městech dlouhodobě zanikají staré tradice, drží se především na venkově. Emancipované principy, omlouváme se za ten tedy výraz, vnímají koledu spojenou s vyšupáním jako násilí a tradici zaujetou, přičemž svým přístupem k ní ukazují jak neznalost historie koled, tak i ztrátu smyslu pro humor. Nikdo nechce přeci ženy mlátit, trestat či jim ubližovat, pokud to někdo dělá, je hloupý. Ale symbolické podrážení krásného pozadí čerstvě upletenou pomláskou nikomu fyzicky neuškodí a zároveň se u toho dá zasmát a v podstatě jde i o jisté sociální vazby, které mohou lidé tedy jinak uzavření za dveřmi svých obydlí navazovat. Chápeme, že každý vnímá Velikonoce jinak. Současná doba je plná tedy překotných změn a jejich obětí nejsou jen tradiční svátky udržované po staletí. Ale je škoda, že starší generace nevystupuje a neposkytuje té mladší více informací o historii různých oslav a významu tradic. Jistě mladí se bez koledování obejdou, život jim to nezmění a v podstatě jim jde jen o prodloužený víkend. Jenže takto dopadají všechny ostatní tradice a národy tím ztrácí svou výjimečnost, minulost a identitu. A o to přeci jde. A aby nám to všem nebylo líto, dostali jsme významný dárek. Tím je odhalení tedy proruského spiknutí zveřejněné Fialou a Koudelkou. Po návštěvě sídla BIS v Kobylisích Petrem Pavlem a významným pracovníkem CIA byla tedy uvolněna informace o záškodnické činnosti Kremlu a jeho údajných ukrajinských poskoků, kteří se mediálně i neveřejně pokusili ovlivnit volby zemích, tedy Evropské unie, a proruskými narrativy působili tedy i na české občany. Bohužel nikdo nebyl přichycen při předávání tedy finančních odměn, že ano, takže nepůjde sedět a jediným výsledkem tedy je zabavení tedy soukromého majetku cizince, je zde poznámka Ukrajince, pracujícího údajně tedy pro Kreml. Jako fakt. To má být důkaz o diverzní akci moskevských trolů, přinesený plným barákem, tedy námi placených tajnýchto agentů? Konečně nám došlo, proč Koudelkovi odmítá dát Zeman generálskou hodnost a BIS hovořil tedy o čučkařích, že ano? A netvrdíme, že BIS údajně je nepotřebná, například amerických spolupracovníků CIA se u nás pohybuje dost a ovlivňují dění u nás až a dokonce na nejvyšších místech. No. Jen její zaujetí pro ochranu národa před Ruskem má nádech schizofrenie a snaha najít jejich tajné agenty za každou cenu je směšná. Důkazem toho je blamáž kolem Vrbětic či právě identifikace proruskýchto serverů. Připomíná to nález pasů teroristů údajně pilotujících údajná unesená letadla v troskách, tedy zbouřených dvojčat. To celé musel také vymyslet skutečný idiot. O třetí padlé budově si radši pomlčíme, i když my jsme se jí tady věnovali, tedy budova číslo 7 VTC, sedmička, o tom víme své. Takže jdeme na to. Za proruského agenta je totiž označován každý, kdo je za prvé euroskeptikem a nemá rád Evropskou unii, von der Leyno, Europarlament, Eurokomisi a celý ten bruselský ansábl mlaskající u koryta. Za druhé je tak označován každý, kdo nepodporuje Ukrajinu a nesnáší skorumpovaného Zelenského, kdo se odmítá podílet na záchraně amerických investic a posílat peníze na zbraně a další zabíjení. Dobrý den, pane Ciky. Upozorňuje také, že to za třetí na historii dění na východu Ukrajiny a vysvětluje tím oprávněnost ruské vojenské speciální operace. A také za čtvrté nemá na sobě svém autu, domů či v práci ani jeden ukrajinský symbol, to je taky proruský agent. Také ten, kdo považuje NATO za útočný pakt, ovládaný a zneužívaný ze strany USA. Také ten, kdo odmítá jen hovořit o mobilizaci a potřebě vyvolat válku s Ruskem. Taktéž ten, kdo upozorňuje na nevýhodnost veškerých sankcí vůči Moskvě a hovoří o propadu západu do žumpy. Taktéž ten, kdo není očkovaný proti covidu, já bych řekl covidem, a odmítá se podřídit plánům Světové zdravotnické organizace. Také ten, kdo odmítá Green Deal a celou komedii kolem něj, včetně dvou svetrů podle návodu Pekarové. Taktéž ten, za desáté, pozor na ně, kdo je vlastenec a pamatuje si historická příkoří ze strany Germánů, Anglosasů a navíc připomíná zásluhy Rudé armády na osvobození Československa od německých nacistů. Taktéž ten jedenáctý podezřelý, kdo nepopírá zločiny Bandery a jeho tlupy za druhé světové války, tedy UPA, že ano, zmetků. Dvanáctý podezřelý je ten, kdo si dovolí kritizovat liberály, Fialu, vládu, mainstreamová média a celou tu bandu lumpů vedoucích náš stát do dluhové pasti, tedy do předem také prohrané války a do energetické krize. Taktéž je to ten 13. podezřelý, kdo vznáší odpor k neustálému omílání potřeby patřit k rychle umírajícímu západu. 14. podezřelý pro BIS je ten, kdo odmítá euro jako platidlo. A 15. to završíme, ten, kdo má radost z toho, že byl Vladimír Vladimirovič Putin zvolen opět ruským prezidentem a je tak zachována rovnováha mezi západem a zbytkem světa. Takže dalo by se ještě pokračovat, že ano, ale dle výše uvedeného je i tento nadlet proruským serverem placeným Moskvou. Dokud jsme ještě nedostali, tedy dosud jsme ještě nedostali ani kopějku, nikdo z nás nepozval na raut ani do Kremlu, ani na ruské velvyslanecký v Praze, dokonce nás nikdo ani neoslovil či veřejně nepochválil. Dovolujeme si mít absolutní většinu současných tedy událostí na ní mít svůj názor, který veřejně prezentujeme. Není pravda, že nesnášíme Ukrajince, naopak jsme s nimi denně ve styku. Ale nebudeme kvůli tomu zavrhovat ruské přátele a ani žádné jiné. Posuzujeme lidi dle vlastností a charakteru, nikoli dle národnosti. Jisté však je, že zlo přichází především z USA. U nás pak ze Strakovy akademie, že ano. A kdybychom přestali vycházet, tak nás BIS konečně odhalila. Ale i tak zůstaneme takový, jaké nás znáte. I přes lehce tedy depresivní text přejeme tedy příjemné velikonoční pondělí Jindřich Kulhavý. No dámy a pánové, to je aktuální stále a víc ne jindy. Zase to koresponduje s tím údajným tedy citátem, tedy Alberta Einsteina. Tak jdeme se kouknout na Rakušana. Ne. No, hele, ciky tady nebyl celou 3/4 hodiny, kdy jsem připravoval začátek zítřejších zpráv ke třetímu. A, protože mám odpolední, tak zkrátka musím to dělat s denním zpožděním, ale nevadí. Tak celou dobu tady nebyl. Dáňa je taky někde zalezlá. A jak slyší, že vysílám, tak se přijde vtírat, takže je to zmetek. A proto mám rád. Tak, Rakušan klame veřejnost. Petr Mach přináší důkazy proti ukrajinské výjimce. Jdem se na to kouknout. Takže, Peťu si dáme takto. Ještě vám ho. Šup. Tak. Ministr vnitra Vít Rakušan za STAN tedy dlouhodobě odmítá, že by migrační pakt obsahoval povinné relokační kvóty. Označuje to doslova za fámu. No ale tedy podle bývalého europoslance a člena SPD Petra Macha tím Rakušan naprosto klame veřejnost. Ve facebookovém příspěvku informoval tedy Petr Mach, že migrační pakt kvóty obsahuje a Česká republika nemá ani žádnou zvláštní výjimku, jak ministr nám tvrdí. No tak Vítě Rakušan víme, že určitě nedělá nic pro nás, ale pro své moci pání, že ano. Cituji, nejde o to, co jsem chtěl já, ale jaký je vyjednaný kompromis, který bude výhodný i pro Českou republiku. Zásadní fáma je o tom, že máme povinné relokační kvóty, to zcela odmítám. Česká republika je odmítla a nikdo nám nebude říkat, že musíme přijmout nějaký počet migrantů, to migrační pakt neobsahuje. Takže tohle zdůrazňoval Vítek Rakušánek loni v létě k migračnímu paktu, který budí obavy. A uvedl, že před podpisem dohody mezi ministry vnitra EU se podařilo vyjednat výjimku pro země zasažené ukrajinskou migrační krizí. Ty nebudou muset zatím platit. Cituji. V současné době je Česká republika zproštěna povinnosti platit solidární příspěvek, tedy ostatním státům. Považuji to za skvělý výsledek. Holedbal se Vítě Rakušánek. Slova ministra vnitra Víta Rakušana, který se ale nezakládají na pravdě, jak varuje Petr Mach, který povede kandidátku SPD a Trikolory pro eurobalby a upozorňuje, cituji. Ministr Rakušan klame veřejnost a vyhýbá se o odpovědi na mé výtky. Tvrdí, že migrační pakt Evropské unie neobsahuje povinné kvóty na migranty, ale veškeré důkazy nasvědčují opaku, zdůraznil Petr Mach. A dodal, za pravdu mi veřejně dali také konkurenční europoslanci Tomík Zdechovský, žáno z KDU ČSL a dokonce i Gregorová za Piráty. Podle Petra Macha je proto nutné tedy ministrovi nepřesnosti řešit, protože mají přímý dopad na informované rozhodování, naši vnitřní sourodost, národní bezpečnost a takéžto suverenitu. Cituji. Imigranti z Afriky a Blízkého východu jsou vybaveni souborem zvyků a postojů, které stěžují až znemožňují jejich plnohodnotnou integraci. Poměry v západoevropských metropolích, které se jim otevřely, jsou velmi konfliktní. V řadě oblastí převažuje do jisté míry bezpráví, zvýšená kriminalita, nezaměstnanost, přestřelky mezi gengy, sexuální násilí a vandalismus. Šíří se extremistické islamistické projevy. Ti, kdo na tuto každodenní deprimující tedy realitu poukazují, jsou zase odsuzováni a veřejně hanobeni neomarxistickou levicí a aktivisty, kteří prolezli do médií a institucí Evropské unie. Obrana národní suverenity je označována za patologii, je blokována možnost pojmenovat problém a jednat. pokračoval dále Petr Mach. Ono je to ještě trošku delší, já to nebudu číst celé, vy si to dohledáte, když tak na Parlamentních listech z přiloženého odkazu, který bude jako u všech zpráv a zprávíček u mě doplněn patřičnými prokliky. Tak, Ciki se chce prát a otravovat, takže teď bude pryč, protože se jenom předvádí, je to komediant a chce zbudit vaši pozornost, upoutat. To bychom tedy měli k České republice, si z těch věcí určitě by se našlo více, že ano. Nuž, ale koukneme se na ranní report. Ranní report na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Zase na začátek připomenu, že zabíjení lidmi je svinstvo a že tedy válka je vůl. Tak, někde jsem tady, ne, to není od Peti, teď jsem to tady někde viděl, to je jedno. Dominik, který vysílal No Globe domo, tedy že není žádný globus, ale že ani není země kulatá, ten, co tady vysílal už po druhé se Simonkou teď v neděli, tak má tady někde pořád, ale já ho teď jako, tady je Petr Strach, ale já ho teď na potvoru nikdy nenajdu, dámy a pánové. Takže samozřejmě máme tady zprávy z jedné strany a aby jsme to měli vyvážené, tak tu máme zprávy i z druhé strany. Report tedy k datumu 2. dubna raní. Během noci bezpilotníky tedy, no a to pak nenajdu, no tak to je jedno. Bezpilotní letouny Geraň zasáhly tedy nepřátelské cíle v Krivém Rogu, Pavlogradu, Dněpropetrovsku a Záporoží. Pak ty superstřely FAB, klouzové pumy, opět zasáhly cíle v Charkově a Charkovské oblasti. Ruští analytici identifikovali tendenci oficiálních mluvčích nepřítele zveličovat výsledky porážky ukrajinských energetických zařízení s cílem zmást tedy ruské velení. V Charkově tak navzdory porážce CHPP-5. Výpadky města v mnoha oblastech nepřesahují 4 hodiny denně. Také prohlášení nepřítele o rozsahu škod na Dněpru byla přehnaná, i když byly značné. No, pak chersonský směr. Tam se ozbrojená sebranka Ukrajiny pokusila rozšířit pásmo kontroly v Krinkách. Malé skupiny pěchoty podnikaly protiútoky, ale odvetnou palbou byly nacisté zahnáni do sklepů. Ničení nepřátelských lodí na Dněpru pokračovalo. Tak, na záporožské frontě se ofenzíva ruských ozbrojených sil z jihu z objektivních důvodů zadrhává. Neustále pokusy o útok na obec z jižní části jsou obtížné, nachází se tedy v nízko položené oblasti. Nyní naše jednotky, tedy myšleno ruské, drží pozice v Selské ulici poblíž školy a také v centru u pošty. Největší zájem mají výšiny za Orechovou ze severu, ale to by vyžadovalo širší pokrytí oblastí údernými jednotkami a nejvyšší stupeň koordinace. Postupný tlak na Rabotino, tedy na západě, pokračuje a ruské jednotky postupují severozápadně od Verbovoje. Západně od Avdijevky probíhají tedy těžké pak boje o Semionovku, také ruská vojska se prodírají směrem na Toněnkoje a Umanskoje. Zde je hlášeno o postupu ruských ozbrojených sil na vzdálenost až 1 kilometr a ruské jednotky tlačí tedy ozbrojenou sebranku Ukrajiny na Vodianoje a Pervomajskoje. Tak, jdeme dále. V krajích Časova jaru, tam Časiv jar, že ano, zbývá pro předsunuté jednotky ruské armády asi 600 metrů a byl obsazen důležitý lesní pás, dochází k postupu ve směru na Bogdanivku. Ukrajinská armáda ve městě posiluje a mění obytné budovy v opevněné body. Hlásí se, že ruské speciální jednotky obsadily 3 opěrné body na výšinách nad Bělogorovkou, o které se dříve vedly krvavé boje. Výměna našich útočních brigád a následně i středních velitelů v poli má svůj dopad a předchozí útoky, hodnocené z terénu, s citelnými ztrátami vypadaly krajně podivně. No, pak ve směru na Krasný Limaň, tam nepřítel přesouvá jednotky 3. samostatné útočné brigády z Borovaja a Izium od těchto obcí, které jsou od současné fronty zdály 50 respektive, no, tak počkat, 20 respektive 50 kilometrů. Vedení ozbrojené z ukrajinské sebranky veřejně tedy zvažuje možnost ústupu k řece Oskol a udržení pozic na východních liniích, přičemž by zároveň protáhlo ruské jednotky do hloubky a zpomalilo by to pak postup ruské armády na úkor svých jednotek ponechaných na porážku. No a v belgorodské oblasti, tam pokračovaly údery MLRS a dronů, bylo zaznamenáno 10 civilních obětí. Protivzdušná obrana mezi tím sestřelila většinu cílů. Včera bylo zničeno 630 raket Vampír, to jsou ty český, a 5 bezpilotníků. Večer bylo oznámeno, že nad Černým mořem bylo zničeno dalších 6 ukrajinských bezpilotníků, takže zabíjení lidí na straně Ruské federace na jejich území v belgorodské oblasti pokračuje díky českým MLRS Vampír RM70 a na Slovensku s dokonalým raketám s prodlouženým doletem. A pak se divíme. A samozřejmě ty zmetci těm tady cvaká ve Strakovce a kdekoliv jinde cvaká říct, že by štípali prdelí, tedy skutečně 12 rok, sorry. A proto neustále straší ty krávoviny. Proto, ježiš, von der Leyen, všichni se zazlívají dezinformacema. Největší problém, už ani ne bojovat s Ruskem a už ani ne Čína, že ano, a už ani ne Korea Severní, už ani ne Irán a jaderný program, ne. Už ani ta Palestina, ani Hamas, ne. Dezinformace, dámy a pánové. To je největší problém evropských pošuků. Dezinformace. No jo. Jdeme dál. Rusko s Putinem se ubrání anglosasům i NATO a dokonce samo bez Číny. Je tady další popisek. Tak si na něj jdeme kouknout.
Vážení přátelé, příznivci, ostatní.
Tak si to dáme, já se uvolním.
Přeji vám hezký, úspěšný a optimistický zbytek týdne a také celý měsíc ve stejném tónu. Čili buďte úspěšní, buďte optimističtí a těšte se z jara. Snad bude slunečno a teplo již. Podívejme se hned na video, zveřejněné před 3 hodinami, se závažným tématem. Hindustan Times, aliance NATO odhalená svým vlastním členem. Estonsko říká, že všechny země bloku NATO již mají vojenský personál na Ukrajině v tichosti. Členská země aliance NATO odhaluje pokrytectví zemí bloku ve věci ukrajinské války. Každý členský stát aliance NATO již má svůj vojenský personál na Ukrajině. Že? Veřejně to samozřejmě nepřiznávají. Estonský ministr obrany Hanno Pevkur učinil velké prohlášení. Členská země aliance Estonsko odhalila ukrajinské pokrytectví Spojenými státy vedené aliance. Estonský ministr obrany prohlásil, že každá členská země NATO již má svůj vojenský personál na Ukrajině. Hanno Pevkur prohlásil, že vojenský personál z aliance NATO aktivně podporuje kyjevské síly. Poznámky byly učiněny během interview, rozhovor s rakouskými médií, nebo s tou pobočkou médií Die Presse. Výbušné odhalení aliance NATO. Realita je taková, že každý člen aliance, členská země NATO, již má svůj vojenský personál na Ukrajině, ať už jsou to vojenští ataše, vojenští přidělenci nebo lidé, kteří cestují na Ukrajinu čas od času. No, můžou to být samozřejmě poradci nebo lidé pro výcvik ukrajinské armády a tak dále, říká Hanno Pevkur, estonský ministr obrany. Co říká nebo prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, je hlavně zejména spojeno s výcvikem ukrajinských vojáků. Jo, to znamená, to, co tam chce poslat Macron, že jsou zejména vojáci francouzští asi pro výcvik. Není zde žádná řeč o vojácích NATO, kteří by bojovali přímo v konfliktu. To bylo již vyloučeno. No, tak vidíte. Tady ho máte. V únoru Macron naznačil možnost nasazení vojáků NATO na zemi, jo, při těch pozemních bojích asi na Ukrajině. Francouzský prezident prohlásil, že nemůžeme vyloučit cokoliv a že Západ udělá všechno nezbytné, aby zabránil vítězství Ruska v této válce. Poznámky vyvolaly vlnu popření z velké většiny členských zemí aliance NATO. Šéf aliance Jens Stoltenberg tak vyloučil tu myšlenku krátce po úvodním prohlášení Macrona. Západní lídři, včetně amerického prezidenta a německého kancléře, popřeli takové plány, tedy na vyslání vojáků. Ruský prezident prohlásil, že nasazení vojáků NATO by nezměnilo stejně nezměnilo situaci na Ukrajině. No, nicméně on varoval, že to větvení tohoto postoje nebo vývoje, to znamená, že by členské země postupovaly nezávisle, jako samostatně, bez aliance, že by to bylo tragické. Vladimír Putin pohrozil Západu, že takový vývoj by dokonce mohl vést k jaderné válce.
Tak, to bylo všechno.
Zdravím vás, přátelé, vítám vás u sedmýho.
Nazdar, kluci. A měl jsem tady ještě zprávu, Ukrajina bude i z NATO do konce roku kaput. Důvod? Nejsou to jaderné zbraně Ruské federace, ale jen konvenční klouzavé bomby, tedy FAB 500 až 3000, jsou i tunové, že ono, tisícovky, jsou i tedy 1500 gramové, kilogramové a taktéž tedy už ty nejnovější 3000. Tak, to abychom měli, já tady můžu dát tedy proklik na moji domovskou stránku a Peťu si s doktorem pak dáme někdy jindy, koukneme se na to. Takže člověk se prý tyto bomby FAB, klouzavé pumy, tedy které ničí obrněné pozice nepřítele velmi lehko, a to tak, že člověk se prý okamžitě rozloží na molekuly, jak říká vojenský expert, který zhodnotil nové ruské bomby FAB 3000. Ruský vojensko-průmyslový komplex tedy začal vyrábět těžké letecké bomby, kterých síla je porovnatelná s taktickými jadernými zbraněmi, uvedl to vojenský expert, plukovník SBU ve výslužbě Oleg Starikov. Německý tisk poznamenává, že ruská armáda efektivně využívá klouzavé, tedy nastavitelné a ředitelné letecké bomby na ničení obranných opevnění ukrajinských ozbrojených sil, jak píše německý novinář Christoph Wanner ve zprávě uveřejněné v německé publikaci Die Welt. V Avdějevce, kde militanti kyjevského režimu dlouhé roky budovali silné opevněná území, byly všechny opevnění zničena, útoky FAB a UMPC, to nevím. Wanner zároveň poznamenává, že sortiment zbraní ruských ozbrojených sil zahrnuje letecké bomby různé síly, až po ty, které jsou schopny zničit téměř jakékoliv opevnění, tedy FAB 3000. tisíce. Americký pak magazín Forbes už předtím napsal, že ukrajinské ozbrojené síly nejsou schopny odolat útokům ruských klouzavých bomb, které jsou schopné v extrémně krátkém čase zničit jakoukoliv obranu. Podle publikace ukrajinská armáda nedisponuje žádnými prostředky ani zbraněmi, které by si s těmito bombami poradily. Materiál dále připomíná, že jen několik stovek těchto leteckých bomb úplně zničilo mohutnou obranu ukrajinských ozbrojených sil u Avdijevky. Podle západních expertů Kyjevem budovaná obranná linie v podobě protitankových zákopů, minových polí a betonových zemlamů nedokáží zastavit tedy případnou ofenzívu ruské armády a na úspěšné oddálení. Počkejte, já to tady skopčím, zkusíme, jestli ten proklik funguje. Takže ji X zrušil, jo. Tak stránka nefunguje. Tak nic. Poward Odurs. Tak se to jmenuje. Ta stránka se měla jmenovat. No nic, jdeme dál. Podle západních expertů, tedy nevím, tady ty blbosti, na úspěšné odolání zasáhlých útočních operací nebo rozsáhlých útočních operací je potřeba mít značné množství dělostřelectva, pěchoty, munice a systému protivzdušné obrany a mimo to je potřebné zabezpečit nepřetržité zásobování a blízko umístěné decentralizované muniční sklady a též mít tedy připravené zálohy umístěné v těsné blízkosti obranné linie. A měla tady být otázka tedy výbuchu, ale to bychom si museli tady najít někde na VKčku, takže to necháme. Američané, dámy a pánové, teď začali odmítli považovat tedy Ukrajinu prý to za oběť. Rusko bylo jedinou zemí, která se pokusila zabránit konfliktu na Ukrajině. Píše to autor tedy amerického článku pro American Thinker, nějakého myslitele Ameriky, amerického myslitele. Tak se na to taky nekoukneme. Víte, já to tady zkusím picnout. American Thinker. Předchozí články. Západ se snažil Rusy vyprovokovat a prostě nedal Moskvě šanci krizi vyřešit, tedy diplomaticky, jak zdůrazňuje autor článku, s tím, že kyjevský režim se však také vyznamenal. Protože pod jeho vlivem se Ukrajina stala tedy první zemí, která takto důsledně postupovala proti vlastním národním zájmům. Kyjev se vystavil vážnému nebezpečí tím, že už v roce 2004 oznámil právě svůj záměr vstoupit do NATO. Uvádí se a válka Hamázu. Tady bychom to někde našli, ale já jsem na tom poprvé, takže si to necháme otevřené, já si to uložím. Uložíme si to do zpráv, jistě. A koukneme se na další zprávu. Německé Deutsche Welle odmítá samotný nápad na opakované volby Zelenskýho. Kokaina, že ano. Tak se na to mrknem. Šup, dáme si tady toho válečníka. V zemi je válka, tak jaké volby? Tak to je prý zajímavé. Proti komu je tato válka? S Ruskem? A jak to, že v Rusku se konaly volby prezidentské za podmínek těžké téže války, zatímco na Ukrajině je nelze prý uspořádat, i přesto, že to přímo vyžaduje ústava Ukrajiny? A tak kde je, promiňte, demokracie? V Rusku nebo na Ukrajině? Ptá se tady Vasilij. A je to samozřejmě zase zajímavé, protože Deutsche Welle se od toho distancují a samozřejmě poňoukají neustále k tomu, aby se válčilo, stejně jako ti naši váleční štváči, sráči, říkejte si jim válečníkům, jak chcete, českým, který budou válčit spoza nebo zpřed kamer a tedy spoza vašich monitorů a televizí. Tak, počkejte, tady se na to se podíváme, Já to tady picnu na 3/4 rychlost. Pustíme si to od začátku. A mají teda o ukrajinského muže, který reagoval na obvinění, proč sedí tedy v zahraničí a nikoli v zákopu na Ukrajině. Je to z kanálu tedy Maršál Malinovský i na Telegramu. Tak se na to jdeme kouknout. A jeho přítelkyně říká, nebo manželka vlastně, zde je komentář. Domů bránit vlast.
Domů zaštíšat rodinu. Co zaštíšat, ребята?
Co chcete bránit?
Domů zaštíšat rodinu.
Říká, bránit svou rodnou zem? Jakou zem? Odešli jsme před 8 lety, když ještě nebyla válka. Jakou vlast chránit? Tyto offshore společnosti, když tam sedí, peníze si hrabou do kapes a já mám odsud zmizet a lehnout si tam jako hnojivo? Jo, k čemu? Moje rodná země je tady, moje děti se tu narodily, moje žena je tady, mám místní doklady. Moje rodná země je tady a má vlast mi nedala nic, než hromadu drog za levnou cenu. Kystali jsme se do Evropy, tak do jaký Evropy? Podívejte se na ceny komunálních služeb, potravin, kvalitu léků a těchto výrobků a cena drog, solí a mefedronu. Se nezměnila mefedronu. Jak stály 250 hřiven, tak stojí furt, že jo? A vy mi povídáte o obraně naší země. Není co bránit. Tak je to, přátelé. Taková je pravda. Celá pravda. Tak já děkuji, že mají odvahu se k tomu vyjádřit. Tito mladí Ukrajinci, skutečně je potřeba i toto naslouchat. A už jsme to přinášeli několikrát, tady jsem to měl ve zprávách bez cenzury, nesčetněkrát ta vyjádření lidí z Ukrajiny, tak přímo, anebo těch, co tam byli a už zdrhli dříve. Tak, toto je kolona, dámy a pánové, z Charkova, všichni civilisté utíkají pryč a teď to tam mohou Rusové prý rychleji osvobodit a posunout dále hranici.
Все, сука, з жопи, а ми в жопу, блядь. Слава Україні, ми їх побідимо.
Так, клуці з того сіяй прчу, що стейні виграють. No, uvidíme. Jdeme se kouknout na Ruskou federaci. Jo, tady mám vlastně, to bylo Tuna. Tuna to bylo. Dáme si to opraskem, kde máme velvyslanectvo. Tak, protože tady budeme mít novější věci, ale my se koukneme, hele, Puškin, ale my se chceme kouknout, Martine, na tu kulturní akci, Marii si zanecháme, to je ono, tady se na to koukneme, dáme se obrázkem slečnu, o co jde, od 11. do 26. března se uskuteční kurz s názvem Aktuální problémy vyučování ruského jazyka a literatury v jubilejním Puškinově roce, kterého cílem je tedy zvyšování kvalifikace učitelů škol, středních a odborných škol a vysokých škol. Účastníci kurzu si budou moci osvojit tedy techniky rozvíjení kritického myšlení a práce s textem a vyměnit si názory na moderní přístupy k vyučování ruského jazyka a literatury a diskutovat o úloze Alexandra Puškina ve světové kultuře. Vyučování bude probíhat každé úterý a pátek na online formě a registrace je tady otevřena. Organizátorem je Pedagogický institut Novgorodské státní univerzity Jaroslava Moudrého a Ruský dům v městě Alma-Ata. Tak, a jdeme se kouknout na Moskvu, ta prý bude požadovat, aby Kyjev vydal osoby podezřelé z terorismu, dámy a pánové. Šupky na ně! Tak, dokonce už požaduje. Takže Moskva požaduje, aby Ukrajina vydala všechny osoby, které podezřívá z terorismu, včetně šéfa kyjevské špionážní agentury Vasila Maliuka, to je asi SBUčko, ne? Případně ta vojenská, to je ta GUR. a aby okamžitě Ukrajina přestala podporovat veškeré související aktivity těchto osob a skupin, oznámilo to už v neděli ruské ministerstvo zahraničí. Ministerstvo uvedlo, že se oficiálně obrátilo tedy na Kyjev s požadavky podle mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků a mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu přijaté Organizací spojených národů. Požadavky zahrnují, dámy a pánové, okamžité zatčení a vydání všech podezřelých osob, které Moskva identifikovala a spojila s nedávnými teroristickými útoky proti Rusku. Vzpomeňme tedy smrtící útok na Krokus City Hall, který šokoval celý svět, není zdaleka prvním teroristickým útokem, který naše země v poslední době zažila, poznamenalo ministerstvo. Vyšetřování prováděná příslušnými ruskými orgány ukazují, že stopy všech těchto zločinů vedou na Ukrajinu, takže ne k Islámskému státu. A kromě útoku v koncertní síni, při něm zahynulo nejméně 144 lidí a více než 500 jich bylo zraněno, ministerstvo zmínilo například vraždu vojenského blogera Maxima Fomina, známého pod pseudonymem Vladlen, tedy tatarsky, smrtící bombový útok na Krymském mostě a nedávné přeshraniční nájezdy do Belgorodské oblasti a dalších míst, které Kyjev připisuje takzvanému ruskému dobrovolnickému sboru. Tato polovojenská jednotka, inzerovaná nebo oznamovaná všemi, že je složená z Rusů spolupracujících s Ukrajinou, byla Moskvou označená za teroristický subjekt. Kromě tedy šéfa na bezpečnostní služby Ukrajiny SBUčka Vasila Maliuka, ministerstvo ruské nezveřejnilo žádná jména, tedy osob, které si vyžádalo kvůli podezření z účasti na útoku. Šéf špionáže říká, 25. března cynicky přiznal, že Ukrajina zorganizovala bombový útok na Krymský most v říjnu roku 2022 a prozradil podrobnosti o organizaci dalších teroristických útoků v Rusku. Nesplnění požadavků Ruska bude představovat porušení mezinárodních závazků Ukrajiny, pokud jde o boj proti terorismu a povede k její mezinárodně právní odpovědnosti. Takže takhle se to má. Boj proti terorismu, mezinárodnímu terorismu je povinností totiž každého státu. Ruská strana požaduje, aby kyjevský režim okamžitě zastavil jakoukoliv podporu teroristických aktivit, vydal pachatele a nahradil škody způsobené obětem. Takže takhle se to má, no, dámy a pánové. No, uvidíme. Samozřejmě oni nic a důkazy, že ano, budou chtít. Přitom Piotr Fialenko a Koudelko, ten, co mu hoří Koudelka u zádele z BISky, vám důkazy žádný nedají a když tak sfalšují tu kravinu, jako bylo. Tak, co je to? Jo, to jsou ty ikony. Náklad výbušnin v ikonách zachycený ruskými speciálními službami v oblasti Pskov byl na cestě do Moskvy, takže je to ze stránek, nebo je tady, máte Doněck, že ano, Vesti, Doněcké lidové republiky, svodky z fronty, to je na síti VK, a jinak je to převzato tedy ze stránek FSBčka, oficiálních. Ministerstvo upřesnilo, že objem připravovaného hexogenu na dovoz do Ruska by stačilo na vyhození pětipatrové budovy do povětří. A dále k tomu mám jinou zprávu, že tiskový tajemník Světové ruské rady, člen mezinárodní přítomnosti Ruské pravoslavné církve Michal Tiurenkov tedy poznamenal, že západní oblasti ukrajinské sovětské socialistické republiky méně trpěly sovětskou protícírkevní perzekucí a proto je tam více církevních lidí. Ale uvozovky tedy v tomto případě nejsou náhodné u těch církevních lidí. Protože říká o religiozitě domnělých Ukrajinců panuje dlouhodobý mýtus. Říká se, že čím dále na západ od jižní Rusy, tím je místní obyvatelstvo zbožnější. Tento církevní lid se ale velmi často kombinuje s uměle nebo domněle zasazenou radikální rusofobií právě na těchto územích. Taková ukrajinská religiozita často dosahovala a stále spěje tedy ke zřeknutí se Krista v novopanství na pokraji satanismu a často i za ním. Právě ukrajinský satanismus je současným svatokrádežným terorismem, kdy se do křesťanských svatých svatyní umístují výbušniny v podobě ikon. Ano? Tento rouhačský čin jasně ukazuje, že ideologie ukrajinismu už není jen myšlenkou zřeknutí se vlastních ruských kořenů, nejen zradou křesťanské víry, ale skutečným satanismem. A dokud si budeme hrát na toleranci a multikulturalismus a prosazovat právo ukrajinského v úvozovkách lidu na sebeurčení, bude to hrát do karet nejradikálnějším ukronacistům, zdůraznil tedy Michail Tjurenkov. Podle jeho názoru lze rychle se rozvíjející ukrosatanismus, jehož nejmarkantnějším projevem je ikonický právě terorismus, porazit pouze jedním způsobem, návratem k doktríně, tedy o trojjedinosti ruského lidu. Nejen vrátit, ale i legislativně upevnit, čímž se stane tedy nedílnou součástí ruského právního systému, uvádí to nedávno zveřejněný, tedy Řád světové ruské lidové rady. Tak takhle se to má, dámy a pánové. Ono to má 8 minut, ale celý ten náklad byl zachycen. Někdo to včas prásknul, takže sláva Bohu, že to nikde nebouchne. No, to video má 8 minut, tak to si nebudeme dávat, ale je to prakticky ve všech. Ani jsem to celé nedohlédl. Takže tak to se děje a z Ukrajiny toto míří do Ruské federace. Jdeme se kouknout už ale na von der Leyen, von der Pfizer, že ano, koukneme se, že se prý o ní už zajímá, dámy a pánové, prokuratura. Jde totiž o ty miliardy za vakcíny, miliardy vyhozených eur za miliardy vakcín, v uvozovkách vakcín těch covidových šlech mRNA, tedy genetické modifikace lidských bytostí. Tak, napijem se. Řekni mi něco. Tak, cikin se pomazal s mikrofonem. Tak, jdeme se kouknout na Leino. Aféra Pfizergate stačí. Začíná ohrožovat ambice Ursuly von der Leyen, tedy na pokračování v čele Evropské komise. Unijní žalobci začínají totiž vyšetřovat její roli při nákupu vakcín od společnosti Pfizer a jeden z hlavních dotazů je, co si SMS-kovala s jejím šéfem. Některé zprávy měly být smazány a takže se řeší i maření, vyšetřování, likvidací důkazů, prý dámy a pánové. Nejvyšší evropští žalobci měli začít tedy už vyšetřovat trestné činy spáchané při nákupu vakcín proti covidu. Vidíte, že se nesměju těm zprávám, ale cikimu, protože je to vťoura. Nech to prdělo, jdi si tamhle na pelíšek. Tak, kde jsme to skončili? Vyšetřování se zaměřuje na šéfa společnosti Pfizer, to je Bourla, že ano, a na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen. Právě s jejich komunikací o nákupu vakcín měla kriminalita bezprostředně souviset. Věc původně vyšetřovali v belgickém Lutychu a případ spočívající v korupci, střetu zájmu a maření spravedlnosti ničením důkazů si ale převzal už prý Evropský úřad veřejného žalobce. K trestnímu oznámení se přidali vlády Maďarské republiky a Polské republiky, kdy Varšava ale své podání stáhla po nástupu Donalda Tuska. Takže on to nechce vyšetřit, covidový fašismus, ne. Dosud nepadlo tedy žádné obvinění, ale vyšetřování se má týkat teda šéfa společnosti Pfizer, Alberta Bourly a předsedkyně von der Leyenové, tedy Evropské komise. Trestná činnost se měla páchat tedy v souvislosti s nákupem vakcín a ta byla původně označována za triumf, tedy předsedkyně Evropské komise a dnes ji občas někdo používá jako argument na podporu evropské integrace, nebo členské státy by prý nikdy takových podmínek skvělých nedosáhly. No, na podivné okolnosti jako první upozornili New York Times, dámy a pánové, které popsali SMS-kové tedy vyjednávání o podmínkách zakázky přesahující hodnotu 20 miliard euro. Podle jejich informací, tedy The New York Times, ne svobodného vysílače ani Martina Marcikána, po této výměně vzkazů došlo k významnému navýšení objemu dodávky a také k navýšení ceny za jednu vakcínu o plných 25%. Takže milostivní slevička nebyla? Ne, tohle byla množstevní marže pro Borlu, že ano. Později se pak ukázalo, že vakcíny minimálně za 4 miliardy eur byly zničeny, byly k ničemu a museli se likvidovat. Mě zajímá, když je to geneticky modifikovaný svinstvo, obsahuje to virus HIV, kam to vylejváte? Do kanálu? On nám to tady projde zase celým systémem a zase to budeme pít jako pitnou vodu? Nebo kam se to leje? To je biologicky nebezpečný odpad. To nemá být ani na zkrátce nebezpečního odpadu. A muselo by se prověřit přeci, i když se to nějak bude spalovat, i když je to kapalina, tak jestli to neuvolní nějaký svinstva do ovzduší a nemůžeme to vdechnout. Dámy a pánové, tohle je průser na desítky a desítky let dopředu zaděláno. To si uvědomte. Tak. Smlouva totiž Evropskou unii nutila vakcíny odebírat ještě v době, kdy už nákaza klesala a v situaci, kdy von der Leyen tedy usiluje o druhý mandát v čele Evropské komise, tak hrozí, že se vyšetřovatelé, že si přijdou tedy do její kanceláře pro telefony a další důkazní materiál. Tak už, aby se tak stalo, snad to tedy Evropská prokuratura nezazdí, spadneš ty ole. A on se musí úplně vťourat. Vylez. Tak, jdeme se kouknout ještě na tady tím, kam budete moci volit, že ano, Evropský parlament. Pokud věříte volbám a myslíte si, že je možno něco změnit, tak můžete třeba Stačilo, že ano, a, nebo SPďáky a další. Tohle to jsem chtěl, počkejte, špatný proklik na Europarlament, na tady ty kejvohlavy. Důstojné Slovensko, to je právě tedy důstojné Slovensko, to je Jan Banánek, jestli se nepletu, myslím, že jo, petice, že jsme o tom mluvili v předešlých zprávách, že ano. Takže Evropský parlament zavádí úplnou občanskou kontrolu zadními vrátky přes biometrický diktátorský systém podle čínského vzoru. Tak, aby to bylo jasno. O tom jsme nedávno už informovali. Poslanci Evropského parlamentu už v březnu hlasovali o nařízení o umělé inteligenci, ve kterém předložili pozměňující a doplňující návrhy na rozpoznávání obličeje. Rozpoznávání obličeje je biometrický identifikační systém, který automaticky rozpoznává fyzické, fyziologické, behaviorální a psychologické charakteristiky lidí a zavádí i vzdálenou identifikaci osob. Hlasování se můžete kouknout dole a budete velmi překvapeni z Uhríka, Radačovského, Hajšela, Smena, těch ze Směru a tak dále, všichni proti vlastnímu národu. Takže při snaze ubezpečit veřejnost takzvanými ochrannými opatřeními proti narušení soukromí a soukromí systémy umělé inteligence zavedli poslanci na poslední chvíli ohromující změny. V předešlém článku už jsme informovali s ohledem na umělou inteligenci, že Evropská unie se dohodla na zákoně o evropské, teda o té umělé inteligenci AI pro biometrický hromadný dohled. A v tomto článku šéf EU se chválí očkovacími pasy, vyzývá na větší globální digitální spolupráci a připravuje půdu pro digitální ID řízené umělou inteligencí. Máte to i s hlasováním a vytvořením výboru pro umělou inteligenci pod vedením Světového ekonomického fóra. Ekonomické fórum světové bude dohlížet v Evropě. Jo? Tak to, abyste viděli. To je zase ten centrák globální elektronický. Takže se na to můžete kouknout dostojneslovensko.eu, to tady máte, to je důležité, tomu bychom se zase měli pověnovat jindy a jinde, protože Vy se musíte ptát, co s tím, když už banky tamhle v Austrálii, ale už to bude i tady nové podmínky zase dávají. Řeknete, že covid není covid a ženy nic netopejra, smažou vám účet v bance, cokoliv jiného. Řeknete, že Fiala je úl, tak a někam to napíšete na sociální síť, tak se stane to samé. Řeknete, že na Ukrajině je nacismus, i když o tom vysílala Česká televize šestidílný tedy seriál Historie SS a dostali se až k Azovu. A na těch záběrech jste to měli včera ve zprávách z prvního. Za co bojují Ukrajinci? Máte ode mě tady hodinu nebo dvě hodiny o tom nacismu na Ukrajině a další věci. Máte to v archivu, tak za to nás všechny smáznou. Tak, Západ, Rusko podvedl, německý kancléř Genscher a poradce prezidenta Bushe, profesor Cohen. Tak, ale to už jsme měli Carte Libre, teda Blanche, to už jsme tady měli, takže tady mi něco uteklo. Špatná příprava, Martine. Musíme to vyhledat tady. Zase jsem tam nepřeklikl volný blok. Ne. Když to zkusíme takhle. Merklová přizná, že západné do prkvančic. Chybička se vloudila. Tady máte Dominika. Můžete se na to pozrieť. Tady máme Mardra, to si dáme zítra. Zelenina. Tady máme Soňu Pekovou. Od znova na Slovensku vystoupila americký bloger, to si taky dáme jindy, Evropský parlament, plochá země, škoda. Omlouvám se. Tak zkuste to někde dohledat, že... Ale já si myslím, německý kancléř Genscher, jestli to nebylo u Míši, ale říď. Říď, ať je řešli Michaela. To je za problesky tady. Pum, sama Ukrajina, tady máme krásné slovenské a krásná slovenská děvčata, no tak to nenajdu. No nic, moje chyba, omluvuju se, zkrátka dělám to vždycky na poslední chvíli dopoledne, dneska před zprávami, teď než jsem to začal natáčet, tak už zase chystám zprávy na zítra k dnešnímu vlastně datu, takže je to všechno. Izraelský útok na autopersonálu, dámy a pánové, mezinárodní organizace, nevím, jestli vám to tady mám ukazovat, při svém posledním zločinu v Gaze se sionistický režim zaměřil na vozidlo vezoucí zaměstnance OSN, který byli odpovědní za distribuci potravin mezi palestinské uprchlíky. Pracovníci OSN, kteří byli zabiti během útoku, měli občanství Austrálie, Polské republiky, Irské a Anglie. Izrael je prý tedy teroristickým státem, je zde poznámka od Vaška. Nebudu vám to ukazovat, není to hezký, no. Tak, koukneme se ještě ze světa. Je to důležité, Polsko si vyjednalo snad toho nějakého kašpara z Izraele a chtějí o tom diskutovat, což se to stalo, proč tam útočí. A vypadá to, že veškerá jakoby zahraniční na zahraniční pomoc a títo dobrovolníci tam skončí, protože je to pro ně opravdu v životu nebezpečné. A vidíte, že Izraelci se s tím neserou. S prominutím, ale takhle to je. A mydlej to hlava, ne hlava. Co ženy, co děti, to, co starý, co novináři, co Červený kříž a další. Nasrat, zmydlíme to tam všechno. A pak si to porovnejte s tím, co provádí za speciální vojenskou operaci Ruská federace. Když ti lidé tam žili ve sklepích roky, děti tam byly ostřelovány, když šli pro vodu a další věci, ale lidé, kteří tam zůstali, ty staří, pak děkují Bohu, když přijedou ruské jednotky. Tak, ze světa koukneme se. Ruské plíto zpravodajské služby způsobují mezi americkými a západními diplomaty a zpravodajskými důstojníky havanský syndrom. Vyšetřování vede The Insider, 60 minut a Der Spiegel. Nový hororový příběh od západních propagandistů. Už 10 let čelí američtí diplomaté, úředníci a zpravodajští důstojníci po celém světě záhadným incidentům známým jako havanský syndrom. Příznaky jsou bolesti hlavy, závratě, rozmazané vidění. Syndromy se objevily potom, co zaslechli úžasný, tedy zvuk. Úžasný je zde psáno nejspíše v tom pravém slova smyslu, tedy to je ten zvuk, úžas je ta hrůza, kdy se ani v krve ve vás nedořeže, jak se tak říká lidově, že ano. Je to to, kdy nemůžete pohnout ani brvou, tedy ani řesou, a jste v takové v takové paralýze, že víte, že se něco děje, ale nevydáte ani hlásku. Tak. Americké zpravodajské služby donedávna uváděly, že nemají žádné informace o zapojení jiných zemí, no ale propagandistická média uvedla, že symptomy havanského syndromu se objevily ve stejných obdobích a ve stejných místech, kde agenti GRU z vojenské jednotky 29115 operovali, a též se ukázalo, že Vojenská lékařská akademie přidružená ke GLU studovala klinické účinky způsobené havanským syndromem. Havanský syndrom je podobný paralyzující ráně od nějaké neviditelné síly, která vás znemožňuje na celý život. Po tomto se lidé nevědí soustředit a z ničeho nic ztrácejí rovnováhu a trpí strašnými migrénami. Tak. Dámy a pánové, energeticky cílené a mířené zbraně na Spektrum, to kdysi a možná pak ještě na Discovery, na těch kabelovkových kanálech, na těchto programech, to běželo o tom, jak to americká armáda a americká policie, jak se to studuje, jak to budou používat na rozhání davu, když se tam ty mikrovlnky zacílí na ten dav, na ty nejbujnější vedoucí. Takže to vám to způsobí takové bolesti, takovou paralýzu, že jakmile to pak dají na stranu, tak vy budete utíkat do řiti a nezůstanete tam. To vím, viděl jsem to osobně, když to tam dávali. Koukneme se na noční souhrn, tedy ze světa. The Washington Post, tedy uvádí, že hlavní turecká opoziční strana zvítězila v nedělních místních volbách. The New York Times říkají, že izraelští vojáci opustili už tedy nemocnici Al-Shifa v pásmu Gazy po dvoutýdenním nájezdu, při kterém bylo zabito zhruba 200 Palestinců. Associated Press uvádějí, že Francie tlačí na Čínu kvůli obchodu a konfliktu na Ukrajině před nadcházející návštěvou Xi Jinpinga. Ile, to je nějaký švédský nebo finský, mladí Finové konvertují na pravoslaví, protože chrání tradiční hodnoty, světa div se. Financial Times píší, že CEO, tedy Rheinmetall Papparger, USA nepřijdou na pomoc Evropě v případě vojenských hrozeb. No a 1700 lidí bude deportovaných zpět na Ukrajinu. Minister pro migraci Holandska to uvedl. A aténské nějaké aténské makedonské listy píší. Atény nepřenesou svoje systémy protivzdušné obrany do Kyjeva a nepošlou vojenský personál. Na Ukrajinu to měl uvést tedy řecký ministr obrany. Bidenova administrativa zintenzivňuje úsilí o vytvoření zkresleného obrazu teroristického útoku v kroku City Hall. Ruská zahraniční zpravodajská služba to uvedla. Estonská média přiznala, že je pro Ukrajinu mimořádně těžké udržet frontovou linii. A ruské zpravodajské služby uvádějí, že způsobují mezi americkými a západními diplomaty ten zpravodajský důstojnický havanský syndrom. Takže to tady máme ještě jednou. Dabluje se nám to. Tak. My se koukneme ještě na Nature News, ale toto je, zase tady nemám proklik. Ach jo. Ale já si myslím, že to je na necenzurovaná pravda. .cz prohrál. Ne, volný blok. Volně blogujeme a akceptujeme všechno, to ví, že jo, proklik už vám tam dám, tak, abyste to měli a dořiti. Takže americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA prohrál soudní spor o ivermectin, kdy půjdou do vězení ti, kteří bránili přístupu k životně důležitým lékům. Lance D. Johnson z Nature News píše, že během pandemie chorotavirusu americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tedy pod zkratkou FDA, stejně jako orgány v USA, státní orgány, běžně zasahovali do vztahu lékař-pacient tím, že zadržovali život zachraňující informace a potlačovali účinnou léčbu koronáče a dalších respiračních onemocnění. Při klamání veřejnosti FDA vyvíjela nátlak na lékařské komise a vedla válku proti lékařům, kteří účinně léčili své pacienty přípravkem na covidiáka. Jednou z léčebných metod předepisovaných tedy lékaři, ale demonizovaných úřady, byl právě ivermectin. A taktéž tedy texaský soud zasáhl proti úředníkům FDA a HHS, to by mělo být to Health System, tedy něco jako ministerstvo zdravotnictví. Tak, v přelomovém případu rozhodl okresní soud v USA pro jižní okres Texasu proti tedy federální FDA a zrušil jejich válku proti ivermectinu. A v rámci soudního vyrovnání FDA nakonec souhlasila s tím, že odstraní své články a příspěvky na webových stránkách a sociálních sítích, které varují lidi, aby nepoužívali ivermectin k léčbě COVID-19, dámy a pánové. Kromě FDA se žaloba týká také amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, to je to HHS, ministra Xaviera Becerry a doktora Roberta Califa, úřadujícího komisaře FDA. Rozhodnutí soudu nyní brání FDA jednat jako konečná autorita nad všemi lékaři a zdravotnickými pracovníky v zemi. Úředníci tedy FDA často skrývají špinavé obchody s farmaceutickým průmyslem a upřednostňují určité léky, které povinně nařizují celému zdravotnickému systému. Tak, takhle se to má, abyste to věděli. Jsem rád, že jsem to dohledal. A ještě tady máme jednu zprávu. Jo, tady je Tucker Carlson. Tak se koukneme ještě na Tuckera. Ten měl zase zajímavý rozhovor s doktorem Michaelem Nelsem. COVID mohl být navržen, aby vyřadil náš mozek. Takže tady pak máte celé videjko. Můžete se... No, celé není, ale vy si ho když tak dohledáte přes Rumble, anebo přes cokoliv jiného. Tak zkrátka, Tucker Carlson se ptá tohoto doktora, tedy Michaela Nelse. Možná COVID změnil způsob, jakým lidé přemýšlejí a cítí se. Je to možné? A doktor na to tedy říká. Ano, je to naprosto možné. Bylo to již prokázáno v pracích publikovaných v letech 2007 a 2008. COVID, že ano, je schopen vyvolat neurozánět. Hypokampus musí být funkční, musí docházet k trvalé produkci nových mozkových buněk. Pokud je tato produkce v podstatě zastavena, pak se náš duševní imunitní systém zhroutí a můžeme být přemoženi. To je tady v tom videu. A doporučím vám tedy takrát Karsna, a když tak sledovat samozřejmě i AC24. Dámy a pánové, to byly celé zprávy, víc toho nemám. A víc toho už nedohledám, protože už mám rozpracované na zítra a dám si pozor na ty prokliky, slibuju, i když nemůžu nic vyloučit, jsme taky jenom lidi, nejsem robot. Dělám to zkrátka tady dopoledne před odpoledníma, ráno stávám v 6:30. Jedu pro děti odvést a odvíst do školky, odvíst pěšky, aby jsme se prošli po ránu, aby se rozproudili, a pak letím domů a když tak připravuji zprávy, pak se chystám na odpoledku, už máte 10:17 a čas a mizím zase do práce. No. Takhle se to má, takže jo, děkuju za pozornost, mějte se krásně, skládejte básně, že na to by bylo nejlepší, a děkujeme. Jak za podporu Svobodného vysílače CS, což máte na stránkách Svobodného vysílače, tak třeba za podporu tady na Odyssey těm mým zprávám. Šiřte, pokud vám to něco dá, pokud si myslíte, že to může něco dát lidem ve vašem okolí, a samozřejmě myslete hlavou, máte pitná voda nám dorazila, tak to je super. Já to snad vydržím. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a přechodíme to. Tadadá, ruším kameru, pápa, a dáme si jenom totok. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.